Min Campus FM minselm il-komun il-qankom għal-edizzjoni oħra tal-programm ċineċena fl-imkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente. Illum se niddiskutu Black Swan ta' Darren Aronofsky ta' s-sena 2010 u se nqabluh ma' The Red Shoes ta' Michael Powell u Emmerich Pressburger ta' s-sena 1948. Gloria, l-ewwel domanda tiegħi fil-fatt, għandna poġġej dawn iż-żewġ films fl-imkien?
Aħna s-silin, ġa konna ddedikajna programm lill-film Red Shoes ta' Michael Powell u Emmerich Pressburger tal-1948. Dan huwa film kanoniku fuq is-sfin fuq kif l-arti tista' tiddomina il-ħajja. U dan huwa film li jinfluwenza bosta reġisti, mhux wieħed jew tnejn, bosta diretturi. Mhux biss meta jaħdmu film direttament fuq il-ballet, jiġifieri hawnhekk ovvjament l-influenza hawnhekk hi diretta u anki d-direttur innifsu Darren Aronofsky f'bosta intervisti jagħmel riferimenti għal film Red Shoes u jgħid li ġie ispirat ukoll direttament minn dan il-film.
Gloria, xejdinna il-plot ta' Black Swan?
Mela ħa nibdew bi Black Swan u bad ngħaddu wkoll għal Red Shoes biex inqabluhom. Black Swan, l-istorja ta' Nina, ballerina ferm iddedikata, omma wkoll tagħmel minn kollox biex binta tiddedika ħajjita l-isfin. Issa dina parti jiġifieri minn kumpanija tal-ballet u ġurnata minnhom Nina tintażel għal parti tal-prima ballerina fl-Swan Lake. Rwol ferm diffiċli għala għaliex trid tinterpreta il-parti kemm tal-White Swan kif ukoll tal-Black Swan, ovvja li hemm it-tema tad-double id-doppju. Issa, f'dan il-film għandna wkoll storja ta' rivalità bejn iż-żeffina għaliex Nina qiegħda tissostitwixxi lill-prima ballerina tal-kumpanija. Hemm ukoll storja ta' attrazzjoni sessuali bejn Nina u Thomas. Thomas huwa l-koreografu, huwa il-ballet teacher, il-mentor ta' Nina. U hemm ukoll l-istorja f'dan il-film ta' konflitt bejn omm severa, possessiva u ossessiva. U t-tifla tagħha Nina. Mbagħad hemm l-iskizofrenija. Għala, għaliex Nina titħol f'rwol fejn ikollha tinterpreta appuntu żewġ rwoli, il-Black Swan u l-White Swan, jiġifieri għandna storja ta' żdoppjament. U għandna wkoll storja ta' kif l-arti tiddomina il-ħajja. L-arti meta tiddomina f'mod ossessiv u totali il-ħajja tista' wkoll tiddistruġġi il-ħajja u twassal għall-ġenn. U għalhekk jiġifieri għandna imħabba din it-tema għandna bosta affinita kif sa naraw mal-film Red Shoes. Kif ukoll għaliex għala għax għandna wkoll storja ta' ossessjoni ta' l-arti illi tikkonsuma lill-ballet dancer.
Gloria, ġifieri nkunu korretti jekk ngħidu li dan il-film huwa bażikament fuq storja ta' ossessjoni.
Assolutament, dan huwa film iva fuq il-ballet, iva fuq l-arti. Imma huwa film fuq patoloġija, fuq kif żeffina, u ovvjament allegorikament ridu nifmu żeffina, tista' tkun anki f'dimensjoni u f'qasam artistiku ieħor. Żeffina tgħix l-arti bħala ossessjoni u tiġi totalment ikkonsumata mill-arti. U din il-patoloġija tibda timmanifesta ruħha anki fiżikament silejn. Għaliex Nina tibda tigref lil nifisha, tagħmel bosta atti autolesjonistiċi u nidħlu fl-imkien ma' Nina fil-labirint fl-abiss tal-psika tagħha. Abiss fejn hemm moħbijin emozzjonijiet violenti, passjonali, perikolużi, trasgressivi u anki fatali.
Gloria, però minn fejn ġietu lil Aronofsky din l-idea biex ngħidu hekk li jagħmel dan il-film fuq il-ballet?
Iva, di interessanti, kont qed naqra intervista ta' Darren Aronofsky u jgħid illi l-idea li jagħmel dan il-film ġietu minn oħtu għax meta kienet żgħira hi kienet ballet dancer, professjonista. u kien jara ta' spiss, ti pratika. U ovvjament kien jgħat jidħol fid-dinja tal-ballet minħabba fija, imma dejjem f'mod superfiċjali. Mbagħad ara screenplay. Screenplay li kellha x'taqsam mad-doubling, mad-doppju, mal-ġdoppjament. U ħaseb ukoll fuq Dostojewski. U b'hekk beda jabbina daw l-idejat differenti il-ballet, l-ġdoppjament, Dostojewski u mbagħad ġieħ moħħu appuntu l-Swan Lake għala għaliex hemmhekk hemm appuntu it-tema tad-doubling jekk ikonna l-istess ballerina li tinterpreta r-rwol kemm tal-White Swan u kemm tal-Black Swan. Hemm ovvjament dan mhuwiex biss film fuq il-ballet, huwa film kif għadna fuq ossessjoni autodistruttiva. Fuq ossessjoni, fuq ballerina illi talment issir perfezzjonista illi ma jeżisti xejn iktar f'ħajjita ħlief l-arti. L-arti with a capital A.
Naħseb Gloria kif għadek kifett, Natalie Portman kella r-rwol ferm diffiċli hawnhekk li tagħmel kemm il-Black Swan kif ukoll il-White Swan.
R-rwol ferm diffiċli, reċitazzjoni ferm konvinċenti, saffrattant kont qed naqra illi kienet tippratika xi ħames sigħat kuljum dejjem f'din l-intervista. Aronofsky nnifsu jgħid li kienet tippratika xi ħames sigħat kuljum. Kemm ballet u anki ħafna hawn irqaqet ħafna ukoll kisret mid-dera xi kusti li anki waqt li kienet qiegħda tippratika u ovvjament aħna meta naraw din il-ballerina. Ossessjonata, perfezzjonista u għanda appuntu emozzjonijiet moħbijin repressi. Aħna nafu illi dal-waqt se joħorġu daw l-emozzjonijiet. Nixtieq ukoll insemmi, effettivament kull attur f'dan il-film kollha kemm huma ma tajbin. Ovvjament il-parti tal-protagonista huwa rwol ferm diffiċli. Imma anki pereżempju Vincent Cassel illi jaħdem l-attur Franċiż illi jaħdem il-parti ta' Thomas, tal-mentor, tal-teacher, tal-ballet teacher, il-koreografu tal-Swan Lake, huwa wkoll ferm konvinċenti u qed jagħmel minn kollox biex joħroġ emozzjonijiet u elementi repressi fnina fil-ballerina tiegħu li se tkun il-prima ballerina tal-Swan Lake.
Ħanna dwar silta mużikali, Gloria, għaziltinna s-silta Favola ta' Eros Ramazzotti, kif irbat din s-silta propju ma' dan il-film?
Għaliex, f'din s-silta, it-tema x'inhi? It-tema istorja ta' metamorfosi. Ovvjament din hija tema ukoll kemm il-darba semmejta, tema ovidjana. Għaliex f'din s-silta hemm raġel illi jixtieq isib parti min-natura u jsir siġra. U jibda jrabbi l-weraq, jħossu sodisfatt sakemm ma tgħaddi marah dejhu jinduna illi hu waħdu jiġifieri minkejja l-metamorfosi tiegħu f'xi ħaġa naturali u effettivament waħdu. Issa x'għandu x'jaqsam għaliex anki fil-film jiġifieri Black Swan għandna it-tema tal-metamorfosi. Metamorfosi mill-White Swan mal-Black Swan imma wkoll minn din il-ballerina li tant tidħol fir-rwol tagħha illi tibda bil-mod il-mod timmaġina illi hi assolutament hija Black Swan.
Ħa nisimgħu din is-silta.
Nuovi pioggia lo bagnò. La mia felicità diceva dentro sé stesso, ecco, ecco, l'ho trovata ora che, ora che sto bene e che ho tutto il tempo per me, non ho più bisogno di nessuno, ecco la bellezza della vita, che cos'è? Ma un giorno passarono di lì due occhi di fanciullo, due occhi che avevano rubato al cielo un po' della sua vernice. E sentì tremar la sua radice, quanto smarrimento d'improvviso dentro sé. Oh, quello che solo un uomo senza donna sa che cos'è. E allungò i suoi rami per toccarla. Capì che la felicità non è mai la metà di un infinito.
Allora, jħana għaddu biex nitkellmu dwar Retchus li konna diġa dedikajna program għal dan il-film. Forsi tfakkarna ftit il-plot.
Dana huwa film li nistgħu ninterpretaw, film kbir. Dana silejn huwa film maġistrali, huwa wieħed mill-iktar films importanti fuq is-sfin. Imma nistgħu ninterpretaw appuntu bħala allegorija tal-arti, tas-supremazija tal-arti fuq kollox, u anki il-periklu ta' din is-supremazija, eżattament l-istess tema illi għandna Joe Black Swan. Mela Fred Shoes għandna tliet personaġġi ċentrali. Għandna il-Julian Crester huwa kompożitur, il-Vicky Page hija Zeffina l-ballerina, u mbagħad għandna ukoll l-impreżarju Boris illi huwa totalment ossessjonat ħajtu il-ballet biss u jrid illi anki il-ballerina tiegħu tkun totalment iddedikata lejn l-arti. Issa, Julian il-kompożitur jiġi aċċettat fil-ballet ta' Boris, fil-kumpanija ta' Boris Lermontov, bħala assistent tax-xulmax tal-orkestra, u Vicky jissir prima ballerina. Issa, f'dan il-film għandna żewġ plots illi qegħdin jikkompetu kważi kważi, żewġ competing plots tajt bl-Ingliż, għala, għax minnaħa għandna l-istorja ta' l-ambizzjoni, l-arti, din iż-żeffina li trid tkun perfezzjonista. Imma minnaħa l-oħra għandna l-istorja ta' imħabba għaliex Vicky tibda ssir tħobb lil Julian, il-kompożitur, u jkollha tagħżel. Jkollha tagħżel bejn l-arti jew il-ħajja, il-ħajja privata tagħha tiżżowieċ lil-ġurien u jkolla familja, jow inkella l-qas tiddedika l-ħin kollu lejn l-arti, jow inkella ħajja totalment iddedikata lejn l-arti. Jiġifieri dikki hija l-istorja ta' Red Shoes. Ovvjament hemm ħafna affinità.
Gloria, jekk niftakar tajjeb inti wkoll kont semmejt l-importanza tal-pittura fil-film Red Shoes.
Ferm importanti, konna tkellimna fuq Hein Heckroth, il-pittura artist u stage designer li ħadem fuq is-set ta' The Red Shoes. U Heckroth ħadem fuq bosta films ta' Powell u Pressburger, per eżempju Black Narcissus wkoll. U kien rebaħ dan il-film l-Oscar. Għad-design. U letteralment għanna film illi jamalgama ġeneri artistiċi differenti, il-mużika, il-pittura, s-sfin, il-dialogu ovvjament, u Heckroth pinġa xeni sħaħ tal-film, għanna sekwenza tal-ballet ta' 17 minuta, fejn appuntu naraw lill-ballerina diħla f'dimensjoni surreali tal-ħolm illi hija reminiscenti appuntu ta' Max, jew Max Ernst u Giorgio De Chirico. Jiġifieri iva tiftakar show dan huwa film għandna 17-il minuta sekwenza ferm twila tal-ballet fejn appuntu naraw lill-ballerina u qed tiswem f'din id-dimensjoni onirika u kollha kemm huma pitturi illi fakruna anki f'De Chirico, per eżempju.
Gloria, jider ċari li jembosta affinita, forsi, pero għawnek ta' min nsemmu anki id-differenzi bejn iż-żewġ films?
Bosta affinita, l-ikbar affinita, ovvjament, li mi. L-arti illi tista' ukoll issir distruttiva. Meta l-arti tibda ssir ossessjoni patoloġika. Issa, hemm ukoll ħafna differenzi. Aronofsky nifsu jgħid illi hu ġie ispirat minn The Red Shoes. Iżda jgħid ukoll illi Red Shoes u film iktar realistiku u iktar naturalistiku minn tiegħu. Naqbel imma sa ċertu punt għaliex hemm din id-dimensjoni onirika l-ħolm, pereżempju kważi allucinazzjoni wkoll, jiġifieri għax wara kollox għandna dimensjoni fjabeska fil-film Red Shoes, imma iva. Hemm iktar realizmu, probabbilment, għal-xorta ħana probabbilment, imma f'Black Swan x'jagħmlu differenti minn Red Shoes, totalment differenti, hemm elementi qawwijin ta' thriller, u anki tal-elementi hemm elementi tal-film horror. U partikolarment hemm ċertu anki violenza wkoll, hemm violenza fiżika. Ukoll, jiġifieri it-tnejn li huma din jitlu fl-interjorità, żewġ films fl-interjorità taż-żeffina, imma Red Shoes hemm l-element dominanti huwa l-element surreali fjabesk oniriku. Mentri f'Black Swan għandna elementi verament ta' thriller u ta' film horror. Dan mhuwiex film illi pereżempju tifla li tħobb il-ballet illi għandha 12 u 13 sena għandha tara x'tibqa' verament impressjonata.
Pero Gloria, il-reviews ta' Black Swan isemmu fil-fat lill-Red Shoes?
Kollha kemm huma il-reviews għaliex meta wieħed qed jara Black Swan, jekk ikun ra il-film Red Shoes, ma tistax ma tagħmilx kollegamenti. Ħan nagħmellek riferiment għal Sight and Sound. Għaliex dejjem ngħid dejjem nagħmel riferiment għal Sight and Sound għax naf illi hemm semmija illi huma abbonati għal din ir-rivista. U ara naqra hekk jibda illi Michael Powell, l-ewwel kliem ta' din ir-review ta' Lisa Mullen. Michael Powell and Emmerich Pressburger's 1948 ballet film The Red Shoes set the bar pretty high for anguished melodrama. Mbattajt illi kellhom jgħaddu 62 sena qabel xi ħadd ma prova jagħmel xi ħaġa simili bħal Red Shoes. Ma mbagħad tidħol fid-differenzi. Appuntu għax tajt li huwa creepy thriller, appuntu elementi ta' thriller verament ibeżżaw. Mbagħad titkellem ukoll fuq l-elementi ta' żdoppjament għaliex għandna l-Swan Queen mbagħad għandha l-alter ego tagħha. Il-Black Swan, titkellem ukoll fuq ir-rapport illi Nina għandha ma' omma interpretata minn Barbara Hershey om illi trid timmanipola u tikkontrolla, ma Thomas illi timmanipola anki sesswalment, ma Zeffina oħra huwa film fuq allucinazzjoni. Jiġifieri dan huwa film kollu kemm hu fuq allucinazzjoni. U mbagħad tagħmel kumment Liza Malen. Tajt illi hemm riferimenti jew ħanajt citationality, jew riferimenti espliciti għal film The Red Shoes, għaliex iż-żewġ films huma ossessjonati mill-mirja. Di vera interessanti tnejn li huma mill-mirja. Alla voli għan bosta differenzi u koll. Mbagħad titkellem fuq il-handheld camera ta' Aronofsky, fuq il-kulur, it-tip ta' kulur illi juża, imma iva biex nirrispondi għall-mistoqsija tiegħek iva. Il-reviewers, għall-inqas il-reviews li rajt jagħmlu riferiment għall-film The Red Shoes u wara kollox anki Darren Aronofsky innifsu isemmi lill-Red Shoes bħala film illi influenzaħ.
Gloria, jidher li dan il-film għoġbok, x'laqtek f'mod partikolari?
Hemm ħafna, ħafna affarijiet illi laqtuni. Laqatni il-fatt kif konna din ngħidu qabel ma bdejna dan il-programm, illi il-ballet jew affarijiet jew films fejn ikonna l-ballet ħafna drabi jkollna long shots jew extreme long shots. U naraw iż-żeffina minn ċerti distanza. Minn flok hawnhekk anki t-tip tal-camera work jissejjaħ on the shoulder camera work u anki f'artiklu f'Sight and Sound jikkummenta fuq dan l-aspett ma tistax ma tindunax hemm iktar close-ups. U għala għaliex qegħdin naraw ukoll l-agonija tbatija ta' din iż-żeffina illi trid issir perfezzjonista, li trid issir perfetta. Jiġifieri forsi l-iktar ħaġa wieħed mill-iktar elementi illi laqatni hu it-tema tal-metamorfosi, it-tema ta' l-iżdoppjament u wkoll il-mod kif Aronofsky jirnexxilu jidaħħal elementi anki ta' thriller u ta' horror f'din l-istorja u effettivament il-film huwa ferm kumpatt minkejja dawn il-boss dawn l-elementi differenti.
Gloria, qabel il-programm kont tajdlu wkoll kemm tajba l-mużika ta' dan il-film.
Il-mużika wkoll hija tajba ħafna u wkoll tikkontribwixxi għall-elementi ta' thriller. Jiġifieri il-mużika hemm sintonija qawwija anke l-mod kif Aronofsky juża il-mużika biex iżid it-tensjoni u biex naslu għall-mument kulminanti m'iniex sa ngħid il-mument kulminanti fiex jikkonsisti għaliex hemm ċertu ambigwità anke fil-konklużjoni għax wara kollox aħna qegħdin naraw film fuq allucinazzjoni meta qegħdin naraw film fuq allucinazzjoni dejjem ikun hemm ċertu element ta' ambivalenza x'ma nkunux nafu jekk dak li qegħdin naraw u wix realtà jew inkella wix prodott ta' xi allucinazzjoni jew ta' forma ta' paranoia.
Gloria, però, hemm personaġġi oħra li jbatu minn din l-ossessjoni?
Ma jbatux b'din l-ossessjoni f'dan il-mod, jiġifieri, imma iva, hemm personaġġi oħra li huma ossessivi l-om, per eżempju. Għax anki hawnhekk hawn rapport spekulari l-om trid jew ma tridx li t-tifla tagħha issir ballerina daqshekk importanti. Għaliex minnaħa donnu hemm ukoll relazzjoni ta' rivalità u huma hi personaġġ totalment ossessiv, manipolatriċi u tagħmel minn kollox effettivament qiegħed iżidilha ukoll l-ossessjoni u jiena laqtitni ħafna x-xebħ. Jiena lija donnhom vera rajt xebħ kbir bejn iż-żewġ attriċi bejn Natalie Portman u Barbara Hershey. Mbagħad l-ossessjoni wkoll nistgħu narawha fil-ballet dancer u jagħmel minn kollox ġina fakkarni wkoll f'Boris Lermontov, alla volja Boris Lermontov m'hemmx dik l-attrazzjoni sesswali jew ma jużax l-attrazzjoni sesswali fuq appuntu Vicky Page, mentri hawnhekk Thomas ukoll irid relazzjoni ukoll sesswali, mala jrid relazzjoni sesswali, għaliex hu jrid jagħmel minn kollox biex joħroġ l-emozzjonijiet repressi minn ġo Nina. Jiġifieri l-ossessjoni inkarnata f'Nina, imma iva, l-ossessjoni donna hija
Marda li tikkontamina wkoll personaġġi oħra wara kollox. Il-prima ballerina, interpretata minn Winona Ryder, li kollha tirtira wkoll hija ossessjonata. U naraw mara distrutta għax kienet ossessjonata mill-arti. Ma jfissirx, skużani, ma jfissirx li l-arti hija ħaġa negattiva, ovvjament meta tasal f'estremità patoloġika.
Jidher ukoll Gloria li t-tema tad-dabel hija tema pjuttost importanti u popolari fiċ-ċinema u anke fil-letteratura.
Aħna kemm il-darba għamilna riferiment għat-tema tad-dobel kanger. Iva. Per eżempju, meta konna tkellimna fuq The Double Life of Veronique. Hemmhekk għandna appuntu hemm żewġ personaġġi identiċi alla volja ma jafux lil xurxin. Jew inkella il-film wieħed mill-isbaħ films illi qatt inħadem, ovvjament se nsemmilek Alfred Hitchcock u Vertigo. Ukoll hemm it-tema tad-dabil għall-inqas fil-perċezzjoni tal-protagonist interpretat minn Jimmy Stewart. U mbagħad it-tema tad-dabil hi tema illi tintuża wkoll ġol-horror films. Pereżempju hemm il-film Sisters ta' Brian De Palma. Ukoll hemm it-tema tad-dabil. Iva, ma nistgħux ma nsemmux il-Dostojevski, għax wara kollox kif jgħid Aronofsky innifsu, il-film tiegħu huwa ispirat mill-Swan Lake. U anki hemmhekk hemm it-tema tad-dabil. Imma hu ispirat ukoll minn Dostojevski u jsemmi film ieħor, All About Eve, illi wkoll hemm it-tema ta' l-iżdoppjament.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem dan il-programm fis-sensiela ċina-xena fejn illum f'mod partikolari kellimna dwar il-film Black Swan u qabbilni wkoll ma' il-film The Red Shoes. Appuntament għal-palun ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, grazzi li segwejtuna Slejn u Gloria, insemmukom.